habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen isniina bisha november waa shan sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa wadajirida kugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac duule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maamulka koonfur galbeed shariif xasan oo aan ku jirin musharaxiintii saakeed qaatay shahaadada musharaxnimo iyo guddoomiyihii guddiga doorashada koonfur galbeed oo iscasilay
wax warqada ama qoraala ama hadala oo soo socda soo baxay ee uu la wadaagay barihiisa wasiirada ama saxaafadda midna ma laha laakiin sidee dareenka jira ee qaarkii uu keeni karayaa in dad ay yaro walwalaan oo yidhaahdaan sidee wax u jiraan in musharaxiinta qaarkood ay shahaadooyinkoodi qaateen iyadoo madaxweynaha koonfur galbeed milaa hadda uusan shahaadada qaadan
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan soomaalida maraykanka oo si ka duwan sannadihii hore sanadkan doorashada dhexe ee kongareeska oo saacado yar un kadib bilaaban doonto ee xilligeeda uu bilaaban doono aan idhaahdee ugu diyaar garoobayo
waxaan runtii isweydiinay in ay aad u soo badanayaan cunsuriyad ama afkaar cunsuriyeysan oo ka batilmaamaysanaysa dadka ma arag laga badan yahay ninta iyagoo waxyaabahaasoo dhan runtii culimmadu ay tixgelinhayaan ayaa maaragtay waxaa laysla gartay in bal odayaasha inta badan aanan helin in la geeyo goobaha codka
erigeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya iyo kan midowda afrika oo maanta magaalada gaalkacyo kula kulmay qaar ka mid ah madaxda galmudug
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka sarehe marka horese warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa maanta dib cunaqabateen ugu soo rogtay ganacsiga saliidda iyo hanaanka maaliyadda dalka iraan kadib ballanqaadkii madaxweyne donald trump ee ahaa inuu dib cunaqabateen doono xukuumadda tehran sababo la xidhiira barnaamijkeeda nukliyeerka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeyo oo shir jaraa'iid la qabtay xogayaha maaliyadda steve munishin ayaa sheegay in iraan ay haysato ikhtiyaar dib ayay ugu soo laaban kartaa ficiladeeda dembiga ah waxaana ay noqon kartaa dal caadi ah ama waxay daawan doontaa dhaqaalaheeda oo burbura ayuu yidhi bombeyo tallaabooyinka cusub ayaa mamnuucaya in la iibsado saliidda iiraan oo qeyb weyn ka ah dhaqaalaha waddankaasi maamulka trump ayaa sheegay in 8 dal oo kale ah turkiga shiinaha indiya jaban kuuriyada koonfureed taiwan talyaaniga iyo griiga la siiyey waqti dheer oo ay ku soo gabagabeeyaan iibsigooda saliidda iiraan
doorashada berita ka dhacaysa dalka maraykanka ayaa codbixiyaasha ugu badan waxaa dhowaan noqday daayarta 30-ka ka hooseysa sida lagu soo waramayo waxaa xiise ah uma qabaan inay codeeyaan qiyaasta la filayo inay ka codeeyaan ayaa lagu sheegay ugu badnaan 0.6 oo ah wax ka yar 1% dhallinyarada codeyn karta madaxa cilmi baarista arrimaha bulshada ee jaamacadda tufts ee magaalada netford ayaa sheegay in arrintaasi ay kabtan u muuqanayso balse yidhi waa in aan xusuusannaa in dhallinyaradan da'dan ah intooda badan aysan weligood boosto waxba ku dirsan dhallinyaradan maraykanka ah ee 30-ka ka hooseysa ayaa noqday 30%-kiiba codbixiyaasha guud ee maraykanka sanadkii 2016-kii balse in ka yar kalabar ayaa codeeyey sanadkaas wax yar in ka badan kalabar haddii ay codayn lahaayeense waxa ay aad u beddeli lahaayeen cidda ka soo baxaysa inta badan gobollada isbedbedela
ninka qaba haweeney kristan ah oo 8 sano xabsi ku yaala dalka bakistan ugu jirtay eedeemo la xiriira inay aflagaadaysay nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ka codsaday madaxweyne donald trump inuu magangelyo siiyo muuqaal ay duubeen midooda kristanka britishka ee asal ahaan ka soo jeeda bakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka reuters ayaa ashiiq masiix uu sheegay waana ninka qaba Asia Bibi haweeneed la yiraahdo in uu caawimaad sidoo kale weydiistay dalalka Canada iyo Britain isagoo sheegay in nolosha xubno ka mid ah qoyskiisa ay halis ku jirto sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters safaaradaha Mareykanka Britain iyo Canada ee Islaamabad ayaan wax jawaab ah ka bixin codsiga Saiful Maluk oo ah qareenka gabadha la yiraahdo Asia Bibi ayaa sidii sheegay inuu ka cararay dalka Pakistan isaga oo cabsanaya noloshiisa kadib markii horaantii toddobaadkan ay maxkamad dambi ku weysay Asia taasi oo dibad baxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan xubna kamid ah kooxda mintidka ee Tahriig Labeeg ya Rasuulallah ayaa saddex maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan ayagoo dalbanaya in la dilo garsoorayaashii maxkamadda sare ee dambiga ku waayay Asia Bibi
dowladaha iyo ganacsatada shisheeye ee Shiinaha xiriirka la leh ayaa rajaynayay in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu furitaanka shirka suuqgeynta Shiinaha uu ku dari doono qodobo soo jiita balse aan kala kulmin wixii ay rajaynayeen iyo mid u dhow toona bandhigiisii maanta ku-xigeenka madaxa guddiga ganacsiga ee Yurub iyo Shiinaha iyo wadamada ku bahoobay Shanghai Carlo Diego Andre ayaa sheegay inay sugayeen isbeddel weyn oo uu sameeyo madaxweynaha dalka Shiinaha marka laga eego dhanka maalgashiga tallaabooyin cusub oo muuqdana uu qaadi doono madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa dhankiisa khudbaddii maanta waxa uu ku sharaxay tallaabooyinka ganacsi ee uu dalkiisu qaadayo Xi Jinping ayaa sheegay inuu fududeyn doono sharciyada la halmaalo bangiyada beeraha qudista macdanta iyo waxbarashada waxa uu intaas ku daray inuu kor u qaadayo waxyaabaha loo soo dhoofinayo dalka Shiinaha
intaas ayuu ku dhaafno warkii dunida waxaadna kala socoteen VOA Washington aanu ku bilaawnay wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed Arfo Ibrahim Aadan uu isacsilaada la soo wariyay oo VOA uu xaqiijiyay saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaysa saacado un kadib markii guddiga uu bixiyay shahaadooyinka musharrixiinta soo buuxiyay shuruudaha ay dhigeen guddiga kuwaasi oo xubnaha qaatay ay ka mid yihiin Sheekh Muqtar Roobo Abu Mansuur iyo Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isna maanta iska casilay jagadii uu ka hayay dowladda federaalka Soomaaliya oo ahayd wasiirka tamarta iyo biyaha dhinaca kale waxaa magaalada Baydhabo maanta ka soo xoogaysanaya hadalhayn shaki gelinaysa in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu tartanka ka hari doono iyo in kale Jamaal Ahmed Cismaan ayaa arintan wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed
sida loo ogyahay ba 17kii November 2014kii ay ahayd markii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taasoo dabcan sidaan ognahay ay ka soo wareegtay muddo 4 sano ah 17ka bisha November la rajaynayay Ilaahay idinkii inay doorasho ka dhacdo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo
warar baa jira oo sheegaya ku aadan in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah musharrixiintii markale xilkan isku soo taagayay in uu doorashadan doonayo inuu ka haro uusan ka qayb galin arintaas maxay noogu sheegi karaysaa
jamaaluhu madaxweynuhu wali mandate ku haystaayo maalmaha uga dhiman xilli 4 sano ahayd oo mandate-ka la siiyay aniguna waxaan ka mid ahayd golihiisa wasiirada wasiirkiisa warfaafintana waan ahay oo ilaa hadda madaxweynuhu wax warqada ama qoraala ama hadala oo si toos ah uga soo baxay uu la wadaagay golihiisa wasiirada ama saxaafadda midna ma laha laakiin sidee dareenka jira ee qaarkii uu keeni karaya in dadku ay yara walwalaan oo yiraahdaan sidee wax u jiraan kadib markii ay saaka arkayeen in musharrixiinta qaarkoodna ay shahaadooyinkoodii qaateen oo ay diyaargaroobayaan ay doorashada isu diyaarinayaan iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed ilaa hadda uusan shahaadada qaadan marka dareenka dadku uu tilmaami karayaa sida ay wahiyeen hase yeeshee madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya intaa uu dhahay ilaa haatan meel uu saxaafadda kula hadlay ama qoraal ahaan ama walihiisa wasiirada uu kala hadlay inuu isaga tanaasulay ka qaybgalka doorashada midna ma hayna jamaalo
adigu sidaa sheegtay golaha wasiirada ee madaxweynaha la shaqeynaya aad ka mid tahay sida dad badan ay la socdaan dabcan laakiin ma jirtaa dareenka ku aadan madaxweynaha ruuxiisa marka aad la sheekaysataan ama aad la kulantaan inuu doonayo inuu ka haro kulli dareenkan waxba keenay
jamaalo saad u tahay ba galinka hore ee maanta magaalada Baydhabo waxaa ka hadlay musharrixiin jira saddex qof oo yana tilmaamay guud ahaan ba sida ay wax u socdaan inaanay ahayn sida uu qanci karayo kasoo deeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna musharraxa Koonfur Galbeed halka dhinaca doorashada uusan carabaarin in asaga uu dareenkaas qabo hase yeeshee dadku waxay dareemayaan guud ahaan ba doorashadani saameynta ay leedahay iyo sida ay wax u dhacayaan waad u tahay oo waxaa deegaanka ka maqan xildhibaano reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku maqan oo raamudada meesha joogay dareenka dadka marka xildhibaanadaas maqan ee iyo dadka musharaxiinta saaki galinkii hore magaalada Baydhabo ka hadlay iyo madaxweynihii Koonfur Galbeed Soomaaliya ilaa haatan aan hadlin maalmihii lasoo dhaafay oo iyagana ay ka warsugayaan sida guud ahaan u hadli doono intaasoo dhanba marka la isu geeyo dadku waxay dareemayaan sida ay wax u jiraan
waa tahay marka sidee baad adinku u aragtaan ka Koonfur Galbeed ahaan in xildhibaanadii maamulka ee doorashada la filayay lana rajaynayo inay doortaan madaxweynaha cusub maamulku hoggaamin doono sanadaha soo socda in magaalada Baydhabo inta ay ka tagaan xamar muddo ay joogaan halkaasna ay wada hadalo kula yeeshaan madaxda kala gedisan ee dowladda maamulka baarlamaanka Soomaaliya dareen noocee buu idinku abuuri karaa arrintaas
xildhibaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dabcan haddii xaaladdu ay degan tahay oo aan xilli doorasho lagu jirin inay magaalada Muqdisho ama seminaare u tagaan ama madaxda qaranka ay la kulmaan iyagoo dee guud ahaanba waxa ay ka hadlayaan arrimaha Koonfur Galbeed horumarinteeda iyo amnigeeda iyo siyaasadeedaba ah oo wanaagsanaan lahayd laakiin waxaad maraysaa jamaal uu xilliga hadda la soo aadiyey iyadoo doorashadii iyo ololihii kambeynkii lagu jiro inay xildhibaanadu inta ka tagaan magaalada Baydhabo ay tagaan xamar maalmana ku maqnaadoon oo dib u soo laabanin iyadoo la rajeynayo maalmaha soo socda in musharaxiintu ay hor tagaan golaha baarlamaanka dadweynaha khudbadihii loogu talagalay halkaa ka jeediyaan inay halkaa ku maqnaadaan guud ahaan dadde waxay tilmaamaysaa dareen cabsigelina oo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay qabaan sida ay wax u socdaan laakiin waxaan isleeyahay barayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waada dareemi karo waxa dalkan maslaxadiisa guud ahaan iyo gaar ahaan bay ku jirto
waxaana
rajaynayna in maalmahan soo socda ay kusoo laaban doonaan magaalada Baydhabo doorashadii iyo barnaamijkii iyaga loo eegmaday ee halka uga daadiyaan
arrintaa darteed ayay dadka qaar waxay leeyihiin waa sababta keenaysa kuna kalifaysa Sharif Xasan inuu ka haro doorashada bal ka waran
shaki kuma jiro dee madaxweynuhu wuxuu ahaa hogaamiye 4 sano soo gaarsiiyey amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo 4 sano ka hore siday ahaayeen la og yahay hayeeshee maantana soo gaarsiiyey in doorasho la tamaniyo doorashona halkan ka dhacdo baarlamaan la soo furo halkan la isugu keeno maanta madaxweynaha saad ogtahay ba jamaalow 14 November waxaa soo 17 November 2014 waxaa soo doortay ergo ay iska soo aruuriyeen beelaha saddexda gobol dego madaxweynuhu maanta wuxuu soo gaarsiiyey beel gola baarlamaan uu ku jiro oo golahaasuna ay madaxweynaha kansiga ay dooran karayaan marka madaxweynuhu xaq uu leeyahay haddii uu kartooday soomaaliyeed haduu yidhaahdo anigu 4 sano dalkan soo hogaamiyay aan gaarsiiyey dadka kalena dee waa in cararkiisa ama oraahdiisa laga maqlaa haddii uu yidhaahdo dulduleelay waxbaan dareemayaayo aniga suuragal ilama aha inaan waqtigan duruuf kastaba ha ahaatee aan tartamaanaka madaxweynuhu xaq u leeyahay waxaan isleeyahay marka aan fursad siino madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobada aan su-aalaysa qaarkooda sigaan u daynaya isaga ka jawaabi
doono
ilaa hadda madaxweynuhu si toosa bulshadana oolama hadlin inuu ka tanaasulay raadintii kursigii madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya dareenka dadkuna waa wax meesha ku jira la qaadan karaya qaar
adigu kulley wasiirka warfaafinta maamulkiisa ayaa tahay dabcan maamulkana waa u hadli kartaa dadka su-aalaha isweydiinayaana waan jecelahay inaan ku weydiiyo si ay jawaab waafiya uga helaan arrintan waxyaabaha kale lasla dhexmarayo waxaa ka mid ah in madaxweynuhu wada xaajood kula jiro hadda dowladda dhexe oo ku aadan inuusan isaga soo sharixi doonin laakiin wixii meesha ka dambeeya wixii la sii anbaqaadi lahaa iyo musharax ay dowladdu wadato ama musharax la taageero waxyaaba noocaas oo kale ma jirtaa
jamaalow anigu intaan ogahay madaxweynuhu go-aankiisu inuu tartamo iyo inuusan tartamin waxay ka go-daa dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya iyagaa xaq u leh inay madaxweyne ay rabaanna doortaan ka rabaanna ay keensadaan ciddaan u arkaan ciday u arkaan inaysan munaasib ku ahayn inay doorashada ka hadhaana waxa la hadli karo baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo
laakiin ma jirtaa in wada xaajood kula jiro dowladda dhexe
dowladnimada iskale marka dowladda Soomaaliyeed waa dowladda Soomaaliyeed oo dalka ka jirto arrin kastoo ama khilaafaad kastoo siyaasadeed ay yimaadana doorkeeda waa ay ku yeelan karaysaa laakiin detailskan aan madaxweynaha iyo dowladda federaalku inay wada hadlayaan diguna ay leeyihiin ha tartan ilaa ha tan mahayno
way ha ugu dambeyn adoo soo koobay maxaa marka la filan karayaa 4 sano kadib maamulka koonfur galbeed meesha hadda uu joogay iyo doorashada la filayo maxaa la rajayn karayaa in 4 sano soo socota haduu ilaahay yiraahdo
jamaalo farxad weyn bay noqotay anaga 4 sano oo madaxweyne Sheikh Hassan shaqadan ugu gaaminayay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya halkii wax laga keenay sidii la isugu soo aruuriyay kala duwanaanshaha fikirkii aragtida midigu heshiisintii faraha badan ee deegaankan laga qabtay waxayna dhaxashiisa maanta reer koonfur galbeed Soomaaliya inay dhaxal looga tagi karo ay gacanta ku haystaan aanan rajaynayno in markii ugu horeysay baarlamaan koonfur galbeed Soomaaliya ay toosaan madaxweynuhu ugu horeeyay deegaankan ugu yeelanayo taasu waa guul ay gaadhay ay gaareen reer koonfur galbeed Soomaaliya shacabkooda iyo dowladooda intuba waxaana rajaynaynaa ilaahay idin isbeddelkan la filayo oo soo socda biin ilaahay tacaala inuu noqdo meeshii wax la soo gaarsiiyey ee wanaagahayd oo dhibaatada badan loo soo maray in hore looga sii socdo wax kasoo khilaafaad oo jirana si nabadgelya lagu dhameeyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo u waramayay wariyaheena jamaal axmed ismaac
halka aad dhigaysaan wariyaha socotaana waa laanta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington musharaxiinta u wardaya kuraasta Kongreska sanadka gudoomiyaasha gobolada iyo xilalka kale iyo dadka u ololeynaya ayaa magac ku leh siyaasadda Mareykanka ayaa maanta oo Isniina sameynaya ololahoodii ugu dambeeyay ee doorashada xilliga dhexe si ay u soo jiitaan codbixiyayaal xilli xisbiyada siyaasadda ee Mareykanka ku hardamayaan maamulka aqalka sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada Trump ayaa maanta ololihiisa ka sameynaya gobolada Indiana, Missouri iyo gobolka Ohio oo gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay wariyaha VOA-da Cabdikaasif Yusuf Adan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Columbus
madaxweyne Trump ayaa maanta la hadlay taageerayaashiisa jamhuuriga si uu ugu dhiirigeliyay inay codaynta u soo baxaan si ay u xajistaan maamulka labada aqal ee Kongareeska ee ay haatan gacanta ku hayaan dhinaca kale dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raadinaya inay ugu yaraan aqalka hoose kala wareegaan jamhuuriyiinta ay siyaasadda gacanta u wada gashay dadka siyaasadda oo darasa iyo natiijooyinka ra'yi baaris lagu sameeyay dadka Mareykanka ayaa muujinaya in dimuqraadiyiintu ay fursad wanaagsan u haystaan inay la wareegaan aqalbiyada aqalka wakiilada meelaha uu madaxweyne Trump ka ololeynayo maanta waxaa ka mid ah gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ee ay ku nool yihiin haddaba sida ay Soomaalidu u aragto doorashooyinkan ayaa waxaa ka weydiiyay Professor Jabiil Maxamed oo si dhow ula socday doorashadani
doorashadan xilliga dhexe ee dalka ka dhacaysa Mareykanka waxaa lagu qiyaasay inay noqon doonto doorashadii ugu soo bixitaanka badneyd oo dadku ugu codaynta badnaayeen 40 sano ee la soo dhaafay arintaasna qayb ahaan waxay ka tahay madaxweyne Trump oo taageerayaashi iyo dadka diidan labaduba ay aad u kacdoonsan yihiin ee gobolka Ohio waxaa ka dhici doona doorashooyinka gudoomiyaha gobolka doorashooyinka sanadka doorashooyinka kongreska doorashooyinka deegaanada intaas oo dhan waxaa ku tartamaya murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga runtii codad aad isugu dhow ayaana ay kala helayaan xilligan la joogo siyaasadaha madaxweyne Trump ee ku wajahan dadka soo galootiga ah arrimihii qoysaska oo kala reebay caruurta iyo hooyooyinkood arrimihii Soomaalida iyo dadka kale muslimka oo dalka Mareykanka uga mamnuucay arrimaha caynka ay marka la eego dadka Soomaaliyeed hadda waxay u taageen yihiin inay taageeraan xisbiga dimuqraadiga
masaajidada ayaa sidoo kale waxa maalmahan oo dhan ka socday muhaadarooyin iyo fariimo ay culimada dadka kaga codsanayaan inay codeeyaan si ay isbeddel u sameeyaan sida uu ii sheegay Sheikh Xorseed Cayni oo ku hadlayay dalada ay ku mideysan yihiin lix masjid oo ku taala magaalada Columbus Ohio
بسم الله اولا نحن نمهد علينا ان بعض الفي او اي هاو شقين في مجتمع الصومالي دو هيا كنتي علماء خاصه دلدا اي كوميدوبين مساجد لحظه مساجد كولومبوس هاي سيكو لا يراهدو ان مدو ان دويد بو هي كوجرتي دردرغلين يا ابابل دنكا شعبكا كرو قاديد كور لو قاديو وعي غلينتودا يا رنتي ودنكانا حدا كنول نهي سيدي سو بدلاي دينا اولبا ماركا لا ايغو taasba marka waxay keentay in dadaalkii hore aad loo labalaabo iyadoo markan masaajida culimadu ay mawaadiicda ay khutbooyinka jimcaha ku soo qaadanayaan ama maxaa ku ilaahday wacyi gelintii ma aragtay maalmaha jimcaha ee sabtida masaajida ka dhici jirtay iyo dhamaan goobaha xitaa masaajida dadka aad loogu boorinayo in ma aragtay codkooda ay dhiibtaan oo ma aragtay marka in codkoodu aad muhiim u yahay marka runtii shirar isdaba jooga oo masaajid walba lagu qabtay wax garadka iyo cuqaasha iyo da'yarta iyo dhamaan dadka wax garadka Soomaaliyeed ee magaalada oo ay culimadu hoggaaminayaan la isugu yeeray Saudi in dhaweyd
shirarteed maxaa ka gudbisan tahay doorashooyinkii hore oo aad isku soo baxdeen in waxaan dareemaynaa in hoggaamiyasha muslimiinta ah ay olole dheeraad ah wadaan sanadkan
de waxa isbedelay siyaasadii guud ee dalka isbedeshay waxaanu arkaynaa dareen ka dhan ah haddii noqoto dadka muslimiinta ah khaas ahaan xannibaad xagga socdaalka haddii noqoto dadka ma aragtay qaxootiga ama sogoodka xuquuqdii ay meesha ku lahaayeen haddii noqoto ma aragtay runtii dhibaatooyin ama ma aragtay noocuma takoor la soo gudboonaaday mujtamaca muslimiinta ah khaas ahaan guud ahaan dadka immigrantiga ee waddankan jooga marka waxa kale oo iyaduna dheer dhacdadii dhaweyd ee dhacday ee dadkii cibaadaysan hayay ee ma aragtay ee communityga yahuudda ah lagu beegsaday iyada oo ma aragtay faldambiyeedla lala maaganaa dadka iyaguna madowga ah kaniisadahooda laga hortagay ayaa waxaan runtii isweydiinay in ay aad u soo badanhayaan cunsuriyad ama afkaar cunsuriyeysan oo ka bartilmaameysanaysa dadka ma aragtay laga badan yahay waa marka dadka muslimiinta iyagoo waxyaabahaasoo dhan runtii culimmadu ay tixgelinhayaan ayaa ma aragtay waxaa laysla gartay in bal odayaasha inta badan aanan helin in la geeyo goobaha codka ama aan ku baraarugsanayn ama hooyooyinka ama dhammaan mujtamaceenna loo qeexo oo loo tibaaxo isbedeladan dhacay isla markaana loo baahan yahay in aad loo istaago si garba simana loo hawlgalo waqti
si ka duwan gobolka Minnesota ay Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nooshahay ayna ka sharaxan tahay Ilhaan Cumar oo Soomaali ah oo u ordaysay inay dhigto taariikh cusub marka ay ku birto aqalka Kongareska gobolka oo ahaayo ma jirto musharax weyn oo Soomaalidu ay si gaar ah ugu ololeynayaan laakiin waxay doonayaan inay codkooda dhiibtaan iyagoo taageeraya musharaxiinta xambaarsan fikradaha danta ay ugu jirto dadka qaxootiga ah kuwa muslimiinta ah iyo kuwa laga tirin badan yahay oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin codbixiyeyaasha Mareykanka ayaa talaadada biri ah kala dooran doona cidda ku fariisanaysa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada iyo 35 kursi ee tartanka ku jira ee aqalka sanadka ee boqolka mudan ee ka kooban marka laga soo tago tartanka loogu jiro Kongareska 35 ka mid ah gobollada Mareykanka ayaa birito dooranaya gudoomiyaasha gobol haatan waxaa guud ahaan gudoomiyaasha gobol ee Mareykanka kala haysta 33 ka mid ah waxaa haysta xisbiga jamhuuriga 16 gobol waxaa haysta xisbiga dimuqraadiga halka gobol ee soo harayna waxaa haysta siyaasi madax banaan Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
erigeega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta magaalada gaarka ayuu kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelxaaf Maasir Haysom ayaa waxa uu todobaadyadan safar ku mariyay maamulada dalka warbixintan waxaa gaalkacayn uga soo diray Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelxaaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa kulan la qaatay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Haysom una ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya Francisco Madeiro kulanka oo intiisa badan ahaa mid ridaha ay u xirnaayeen ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warfidiyeenka si wadajir ah ula hadlay madaxweyne Xaafi iyo mas-uuliyiintii ka socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika waxayna ka warbixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweyne Axmed Ducaale Geelxaaf ayaa sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen inay ugu muhiimsanayd sidii Galmudug looga joojin lahaa faragelin uu sheegay in dowladda dhexe ay ku hayso maamulkiisa
wax badan ayaanu ka wada hadalnay in gobolkayga sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii arrinta weyn oo faragelinta iyo dhibaatada dowladda federaalka ay ugu haysan waanu ka hadalnay in nala ka daayo ayaan rajaynaynaa ayagana waxaan ka rabnaa gobolkan oo dib u dhac badan uu ku yimid mustaqbalka in wax loo hagaajiyo oo wax wanaagsan loo qabto maanta waxay wuxuu noo ballan qaaday ama ay noo ballan qaaday UN-ka in xaafiiskii iyo laga furo dhusamareeb in ay xaafiis weyn ka dhistaan dhusamareeb oo hadda kabacdii ay si toos ah ay noogu yimaadaan aada iyo aadana waxaan uga xunahay arrintii ka dhacday shalay adaado oo in maaragtay sekuuritigooda la soo celiyana aada iyo aad baan uga xunahay cuddii soo celisana dee waa insha allah waa la isla arki doonaa waxaan wax kale oo siyaasada maanta ma sheegayno wixii kale horeyna waanu sii nuray waana isku oran doonaa qoraalna waanu ugu dhiibnay
wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya Nicholas Hanson ayaa u mahad celiyay madaxda dowlad goboleedka galmudug
on the challenges facing the country and in particular
waxaan helay fursadna ah inaan wada hadal qoto dheer la yeesho madaxweyne Xaaf oo aan ka wada hadalnay caqabadaha uu waddankan wajahayo gaar ahaan gobolka Galmudug waxaan si gaar ahaaneed fursad ugu helnay inaan ka wada hadalno xisadda u dhaxeysa xubnaha maamulada federaaliga ah iyo dawladda federaalka ah iyo sidii loo yareyn lahaa xisadaasi markaasi ay waxyaha dawladda iyo heerarka dawladduba si wada jir ah u wada shaqeyn karaan looguna helo xal dhibaatada Soomaaliya la helana nabad iyo barwaaqo iyo deganaan oo dalkan ka hirgasha
Ambassador Francisco Madero ayaa ka hadlay nidaamka federaalka iyo sida ay muhiimka u tahay in la hagaajiyo xiriirka dawladda dhexe iyo maamulada.
I have to say that our discussions with the authorities of Galmudug
waa inaan iraahdo wada hadalkeena mas-uuliyiinta Galmudug ee goobjooga ka yahay madaxweyne Xaaf iyo madaxa wasiirada waxa uu caddeyn u yahay baahi xoogan oo loo qabo in xal loo helo dhibaatada waxaan si taxadar leh u dhageysanay waxaanu aragnay inaan si wadajir u wada shaqeyn karno dadaalkaasina wuxuu noqonayaa in aan aragno meel ay ku wada shaqeyn karaan dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed waxaanu isku dayeynaa inaan ku riixno dadaalladan dhammaan dhinacyada
These same efforts on all sides.
Abdi Wahid Ma'ali Nisaq, VOA, Galkacyo.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM ayaa bilowday inay adeegyo caafimaad u fidiso dad ku nool meelo ka mid ah Soomaaliya oo markii hore colaad iyo amni xumo ay ku gaari waayeen hay'adaha gargaarka goobeyn iyo buulaguduud oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa dhawaan waxaa qabsaday ciidamada dowladda Soomaaliya oo halka maleeshiyaadka Al-Shabaab ka eriyay wariyaha V O A-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay
kumanaan qof oo ku nool deegaanada goobeyn iyo buulaguduud ayaa muddo ku dhow 3 sanadood waxa la doonsiyay in lala gaaro gargaarka nafbaadinta ah ee ay u baahnaayeen goobahan ayaa ahaa kuwo halis ah oo aanay tagi karin shaqaalaha gargaarka colaadaha iyo xasilooni darrada ka jirtay awgood taasoo nolosha dadka ku nool deegaanadaasi ka dhigtay mid murugo leh laakiin bilahi dhowaa ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay xasilooni ku soo celiyaan sida uu sheegay afhayeenka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM Joel Millman
For the past 27 years war and conflict have made healthcare access difficult or impossible in many parts of the country now these communities have access to vaccinations
malaria 20 sanadood ee la soo dhaafay dagaalo iyo colaado hubaysan ayaa ka dhigay deegaanada kuwa aanay gaari karin kaalmada caafimaad iyo midda cunno ee ay dadka u baahnaayeen galaangalka ay deegaanadan u lahaayeen waddanka intiisa kalena wuu adkaa hadda mujtamaca halka ku nool waxay heli karaan talaal dawada malaariyada daryeelka hooyada uurka leh nafaqo celinta caruurta iyo adeegyo kale oo caafimaad
Milma waxa uu sheegay in hay'adaha gargaarka ee ay ugu dambeyntii u soo gashay inay halkaasii tagaan ay aad uga naxeen xaaladihii ay ku soo arkeen oo dadkaasi ay muddo dheer ku noolaayeen waxa uu sheegay inay la kulmeen caruur nafaqo darro baani ay hayso iyo guud ahaan talaalka oo aan halkaasii ka jirin maadaama ay san deegaanadan heli karin gargaarka bani'aadnimo waxa uu sheegay Milma in qaar badan oo ka mid ah dadkii ku noolaa ay faarujiyeen tuulooyin dhan iyagoo isugu tagay deegaano ay isku ciriiriyeen iyo xariyaha barakacyaasha ee ku yaala magaalooyinka ka fogfog waxa uu sheegay inay u egtahay in qaar badan oo ka mid ah dadkaasi barakacyaasha ay go'aansan doonaan inay ku soo noqdaan bulshadooda mar hadii uu yiri adeegyo caafimaad ee nafbaadinta ahaa loogu geeyay dhulkii ay ku noolaayeen nabadiina xogaa la soo celiyay
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo warbixinta liis islayn oo soo koobay
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabeed iyo barnaamijkii qurbe, balse marka hore warkii dunida aynu dib idin xusino. Dowladda Mareykanka ayaa maanta dib cunaqabateen ugu soo rogtay ganacsiga saliidda iyo hanaanka maaliyadda dalka Iran kadib ballanqaadkii madaxweyne ee Donald Trump ee ahaa inuu dib u cunaqabateen doono Tehran sababo la xiriira barnaamijkeeda nukliyeerka. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo shir jaraa'id la qabtay xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin ayaa sheegay in Iran ay haysato ikhtiyaar dib ayay uga soo laaban kartaa ficiladeeda dembiga ah oo waxay noqon kartaa dal caadi ah ama waxay daawan doontaa dhaqaalaheeda oo burbura, ayuu yiri Pompeo. Tallaabooyinka cusub ayaa mamnuucaya in la iibsado saliidda Iran oo qayb weyn ka ah dhaqaalaha waddankaasi. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 8 dal oo kala ah Turkiga, Shiinaha, India, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Taiwan, Talyaaniga iyo Griiga la siiyey waqti dheeri ah oo ay ku soo gabagabeeyaan iibsigooda saliidda Iran.
Doorashada berita ka dhacaysa dalka Mareykanka ayaa codbixiyeyaasha ugu badan waxaa dhawaan noqday da'yarta 30 ka hooseysa. Sida lagu soo waramayana wax xiisaha oo ay u qabaan inay codeeyaan ma ay jirto. Qiyaasta la filayo inay ka codeeyaan ayaa lagu sheegay ugu badnaan 0.6 oo ah wax ka yar 100% dhalinyarada codeyn karta. Madaxa cilmi baarista arrimaha bulshada ee jaamacadda Tufts ee magaalada Medford ayaa sheegay in arrintaasi ay kaftan u muuqanayso, balse yiri waa in aan xusuusnaanaa in dhalinyarada da'da aan ah intooda badan aysan weligood booso waxba ku dirsan. Dhalinyarada Mareykanka ah ee 30 ka hooseysa ayaa noqday 30% codbixiyeyaasha guud ee Mareykanka sanadkii 2016, balse in ka yar kala bar ayaa codeeyey sanadkaas. Waxyar in ka badan kala mar haddii ay codeyn lahaayeenna waxa ay aad u bedeli lahaayeen cidda ka soo baxaysa inta badan gobolada isbabadela.
Ninka qaba haweeney Kristen ah oo 8 xabsi ku yaala dalka Pakistan ugu jirtay eedeema la xiriira inay aflagaadeysay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magangelyo siiyo. Muuqaal ay duubeen midooga Kristanka Britishka ee asal ahaan kasoo jeeda Pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters ayaa Ashiiq Masiix waxa uu uga cabsaday sidoo kale dalalka Canada iyo UK in ay caawiyaan, isagoo ku dooday in noloshiisa ay halis ku jirto. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, safaaradaha Mareykanka Britain iyo Canada ee Islaamabad ayaa wax jawaab ka bixin codsiga. Dhinaca kale, Saiful Muluk oo ah qareenka haweeneydan la eedeeyey ee Asia Bibi ayaa sidii sheegay inuu ka cararay dalka Pakistan isaga oo u cabsanaya noloshiisa kadib markii hornaanti toddobaadkan ee maxkamad dambi ku weysay Asia, taasi oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan. Xubno ka mid ah kooxda mintidka ee Taxriiq Labeeg Ya Rasuulallah ayaa 3 maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan ayagoo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dembiga ku waayey Asia Bibi Arbacadii.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan doodi gaabneyd. Saynab Abukar ayaa inoo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maanta aynu kusoo qaadanayno doorashooyinka la filayo dhowaan inay ka dhacaan xarumaha maamul goboleedyada dalka qaarkood, kuwaas oo ay u tartamayaan musharaxiin cusub oo u ololeynaya isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala gobolada dalka iyo hoggaamiyaashii hore. Ma waxaa haboon in mas-uuliyiintii madaxweynenimada horey u soo qabtay loo daayo fursadna la siiyo mise waxa wanaagsan in dad cusub la tijaabiyo waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Badal Jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobolada dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xiliban Xuseen Maxamed
waxay aniga ila tahay in maaragtay loo dadkii hore jaanis la siiyay sababo hore waa sababo dheer oo hadda aan la soo koobi karin waxa kamid ah maadaama isin khilaaf badan lagu soo jiray dadka hadda siyaasadda ku jirayna hadda ay qof walba meel u joogto lagana yaabo wixii uu ku qaldamay inuu dib u sixi karo in maalin walba aan dadka cusub ku saxno dhibaatadeena oo inta ku aan ay siyaasadii iyo waxqabadkii iyo howlihii soo baranayeen in kala oo jaanis aan sii bixino anaga ayaa waxaan mudaa in waqtigu nagu sii dheeraanayo marka waxay la tahay aragtideeda in jaanis la siiyo maaragtay dadka hadda siyaasadda ku soo
mudane gaagaale waad mahadsantahay dib aan kugu soo laabanaya Badal Jaamac xirsi adigu aragtida
bad awalun waan idin salaamayaa saaxiibka gaagaale iyo Zainab iyo baahda fiil hooda ummada Soomaaliyeed ee dhageysanayna waa salaamayaa inta ka bacdi saaxiibka waa fiican yahay xildhibaanka waa fiican yahay fakar fiican buu keenay hase ahaatee aan wax ilaama muuqataa taa mid ka bedelan baan qabaa anigu waxaan arkaa nimanka hadda maamul goboleed ee xukuma ee soo waday muddo dhowr sano ah inay ku fishalmeen xilki loo imaday oo ay tilaabo qaadi waayeen laba xaalado waa ku sababaynaya mid waa mid mid walba magaalada uu joogo ayuu amnigeeda sugida ayaa baldaan meel ka badan tuulo hal tuulo magaalin oo kale laga soo bilaabo Kismaayo iyo ilaa iyo Boosaaso hal tuulo meel qaari oo meel hubay tan labaad oo ku sababaynaya waxa weeye nin waliba beelihii uu xukumay ee uu doortay uma cadaalad falin waa laga wada ooyayaan Soomaalidu waxa ku maana nin dhagala ama gar loo qabsadaa la yiraahdeer marka fiiri inaan gar daran ay ninkii dhagala waxaan ku garanayaa dadku dhanba isoo eegaya marka waxaan doonaynaa isbeddel cusub oo dawladda federaalka la janqaada oo cusub wax la qabta oo aan tijaabino bal intii kuwa aan tijaabino ilaa aan tijaabino kuwa aan nastaa taasina aan ku talinaa
haddii aan mar kale dib ugu laabto Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale waa dhageysanaysaa dooda Badal Jaamac wuxuu qabaa inay tahay in fursad la siiyo mas-uuliyiinta cusub la tijaabiyo
horta runtu waa mahadsan yahay waana aragtida qofka bini'aadamka ah aragtida waa qofba aragtiyo ka qabaa laakiin aniga waxaan ka qabaa aragtida ah Soomaaliya dhibaatadu si u dhacday waxa laga yaabaa in doorashooyinka dowladdaanba markay isku dhiib waayo xilki marka qolo walba cusub dhaliila ayay leedahay kuwa horena dhaliilay leeyihiin marka dhaliiladaas waxa xaqiiqi karaan qaba ninka xog ogaalka ah macnaha haajada nin xog ogaal ah ayaa furi kara laakiin hadii hadda niman cusub iyo dad dhalinyaro iyo la keeno ma intay wax baranayaan ama ay fahmayaan haajadu meeshii ka xirantahay amniga iyo siyaasadda iyo dhibaatooyinka beesha ay ka guntantaa intay fahmayaan ayaa waqtigu ba dhamaanaya anigu markaa waxaan ka qaba maadaama waayo aragnimo dheer aan u leenahay in dowlad kasto la bedelaysan u lahayn kan waxba qaba ma ay ku cusub maalin walba waxaan taagnaan inaan ka cusub aan raadinno marka Soomaalidu iyo dhan waa inay xilka wada qabtay noqonaysaa isbeddelku caqabad waa in loo kaadiyo laba wareeg ama saddex wareeg hal qof loo kaadiyo si uu wax u saxo oo meel almiina meel wax laga qaba karo u keeno waxaan u fiirso dowladda federaalka hadda tan wixii ka horreeyo dhan lixdii bilood buu waxa la keenay jiray intaas oo wasiir oo siyaasiina siyaasadda la soo gelin jiray marka lix bilood kadibna waa la bedeli jiray waxaa laga yaabaa halkii sano in 250 qofood siyaasadda lagu soo biiray waxay ka mid tahay caqabada oo siyaasadda iyo ku noqotay amnigaba dhibaato ku tahay ninka siyaasadda laga wareejiyay laga qaaday ama xildhibaanka salaaxilka inta ka dagay banaanka u baxay waxay ka qayb qaadanaysaa corruptionka waayo nin walbaaba maanta markuu xil qabto birina laga qaadayo oo ogyahay in laga qaadayo dowlad amaankiisi iyo siyaasadiisi iyo wixii haddana tix gelinaysa ama dhowreysana aan la helaynin waxay noqonaysaa nin walba xafiiska qaada inuu ku shaqeysto oo corruption u adeegsado soo hadhow uu heelo soo isku difaaco aniga sidaas ay la tahay
Badal Jaamac waad maqleysaa hadalka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale isagu wuxuu qabaa in isbeddel yimaada uu caqabad ku yahay shaqadii guud ee socotay adiguna waad difaacaysaa inuu isbeddel dhaco maxaad u difaacaysaa
waxaan u difaacayaa horta adeer horta dalku 8 madaxweyne ma qaado 6 madaxweyne ma qaado dowlad wada garaneen dunida ma joogto markii 5 madaxweyne gobol iyo madaxweyne federaal ku isu yimaadaan ana amir anta amir walow kaana suuq xibaar bi xarabtu tirada hadda aad ugu boqorahay aadna boqor tahay yaa dameerka inoo ka ximbalay adii fand aqabada ugu weyn ee maanta dalkeena haysatana waa taa Soomaali waa qoys qura qoyskuna 9 madaxweyne ma yeelan kar kala dambeyna yaa loo baahayaa anigu waxaan aaminsanahay nimankan maanta maamul goboleedka la xukuma 5 maamul goboleed markii laga reebo maamul goboleedka Hirshabeelle nin maalin aan ku deyn lahayn ma jiro waana sababaynaya nin waliba dhaqaalihi gobolka loogu dhiibay asaga ma jeebka ku socda asaga uu baara daraysta wax uu dadkii iyo dalka u qabtay ma jiro dowladdu caqabad ku yihiin labada mijood bay hayaan nin waliba dalka inta ugu beegan bad iyo bil inta u beegan ku beegan uu xukumo waa u faasaxanta xaqiiqiyan yana run been isu sheegi qolala ma shaqayn karo dowladda la shaqayn karta oo caalamka la shaqayn karta oo dowladda ka dambaysa oo dowladda ka amar qaadata oo aan feer orday loo yaa loo baahan yahay intimaad
waxaan siinaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaajaan
oo waa mahsan yahay horta runtii waa laba hadal mid waa aqabada taagan iyo maaragtay sidee looga bixi kara midna waa Soomaaliya saddex wiilba aan dhigi kara midna waa maaragtay federalismka iyo dhaqanka Soomaalida u qaadatay taas waa issue dheer oo in si fiican looga hadlo u baahan tan sida la isku shaqeynayo yare masuuliyadda waxa iska leh dawladda federaalka dawladda iska leh inay la shaqeyso waayo federaal hadii la yiri dawladda federaalka ayaa la rabaa maamul goboleedyada ayadu inay u dhawaato la shaqeyso amnigeeda wax ka qabato hoos u daadajiso maamulka ayada laga rabaa oo hooyada ah laakiin anigu sida aan u arko waxa weeye maalin kastaba in la yiraahdo intaas oo siyaasiyiin sanad walba hayi maadin ee hadana suuqa laga bixiyo amnigana dhibaato ku tahay dhaqaalaha dhibaato ku tahay dalka dhibaato ku tahay horumarka iyo isfahamka Soomaalinimadana dhibaato ku tahay marka anigu waxaan qabaa arintaas in aan isbeddel lagu ordine loo sugo laba wareeg ama laba teeranba ama saddex teeranba dadka xukun xilka haya aniga sidaas ayaan taariikhdi
haye badal jam
hadal waxa weeye xaqiiqadeena laga tigi hadalku hadduu mid yahay laba lagama dhigo dawladda federaalka waxa caqabad ku ah oo hortaagan oo inay tilaabo qaado u diidan maamul goboleedka waxaan doonaynaa marka maamul goboleedka in la bedelo oo rag la shaqeeyo dawladda yimaada waxaan doonaynaa cid kasta oo xil kasto bixi weydo loo idmada kasto bixi weydo in la bedelo haday gudoomiye degmo tahay haday gudoomiye waaxeed tahay haday wasiir tahay haday xildhibaan tahay nin kasto xilkii loo idmada kasto bixi waaya raali waxaan ka nahay oo shacabka Soomaalida ka nahay in laga bedelo xilka oo laga qaado taasna soo dhaweynaynaa
dhibaatooyin badan baa ka jira deegaanada maamul goboleedyada dhinaca amniga dhaqaalaha si looga gudbo caqabadaha guud ahaan deegaanada ka taagan maxaa la gudboon bay idin la tahay xildhibaanada maamul goboleedyada ee iyagu dooranaya madaxweynaha maamulkaasi
ayda dooranaysa xildhibaanada waxaana filayaa Puntland iyo hadda waxa soo horreeya Koonfur Galbeed asoo hore doorashooyinka hadda ay wax doortaan waxay sababi doontaa doorashooyinka dambeysal u tahay macalta federaalka ay sal u tahay macnaha si miraayad cusub u timaado dalkuna u sii dogo federaalkuna one man iyo one vote uu yimaado anigu waxaan dhihi lahaa dadka xogogaalka ah ee xarigga meeshu ka xiran yahay hadda og in loo sii daayo intaas aan dhihi lahaa
bedel jaamac xirsa adigoo soo koobay caqabadahan taagan ee dhibaatooyinkan si looga gud maxaa la gudboon xildhibaanada maamul goboleedyada baarlamaanka ee iyagu wax dooranaya
xildhibaanada maamul goboleedyada maanta horta gacantii taladiinay ku jirtaa qalinkiinay ku jirtaa haddaad soo celisaan maamul goboleedkii madaxweynihii hore oo dalka ragaadiyay oo gobolka ragaadiyana qiyaamaha idinka cal la idin weydiin waxay ka xumaada maamul goboleedka haddaan nin wax gala aad u dhiibaysaan dadkiina maanta idinkay gacantiina ku jirtaan waxaa la yiri aanqow ninkii isku dhufto waa adigu baa u dhuftin idinka unbaa u dhuftin maanta waxaad ogtihiin in mushaaradiinu ay 8 bilood sanadii 6 bilood ay maqan tahay oo aan maamul goboleedadu idisiin maanta waxaa la idin leeyahay war dad cusub oo isbeddel wanaagsana oo xalaala noo doorta oo noo keena aan idiin ducaynay annaga idin soo xilan shalay odaydhaqmeedadiin soo xilan ka mid nahay saas noo yeelan leeyahay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa doodeegala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo bedel jaamac xirso oo kamid ah wax garadka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobolada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aaday uma santay seenab oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed degisyal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa soo jeedinaya jaamac abul jaamac
kulanti wanaagsan degisyal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qurmada todobaad urbe waxaan dhageystayaal ku soo qaadanaynaa doorashada dhexe ee Mareykanka oo dhacaysa maalinta bari ah iyo Soomaalida gobolka Ohio oo intooda badani ay ku nool yihiin magaalada Columbus. Sidii aad ku maqasheen idaacadaha yegi maanta iyo shalayba intii ni dhageysatay, Mareykanka waxaa ka dhacaya doorashooyinka dhexe oo la qabto laba sano marka uu madaxweynaha dalka talada hayo. Sida bulshooyinka kale ee Mareykankana, Soomaalida aad ayay uga qayb qaadanayaan ololaha doorashadan. Barasale Jibriil Cali Maxamed oo macalin ka ah jaamacadda gobolka Ohio ha inoo sharaxo doorashadan iyo gobolka Ohio ee aan qormadeena ku eegayno.
Gobolka Ohio iyo guud ahaan dalka Mareykanka ah waxaa la gelayaa doorashada xilliga dhexe ee doorashada Ohio waxaa ku tartamay loo tartami doonaa kuraas aada u fara badan oo ay ugu waaweyn yihiin guddoomiyaha gobolka, senatarka Mareykanka u matali doona gobolka Ohio oo gobol walba laba senator ayuu leeyahay, Congresska oo kuraasta qaar aad laysugu haysto, dhammaan golaha wakiilada gobolka Ohio oo 99 ka kooban, kuraastoodu waa tartan baa loo gelayaa. Waxaa kaloo loo tartamayaa senatka oo gobolka oo 30 kursi 17 kamid ah ayaa loo tartamayaa. Marka waxaasoo tartan ah oo kuwii degmada kuwii maxkamadaha wixii oran ay socdaan.
Si aan u ogaano in codadka Soomaalida ee gobolkan ay micno weyn ka samayn karaan doorasho ka dhacaysa gobol ay ku nool yihiin dadka ku dhow 12 million, Barasale Jibriil Cali Maxamed ayaan weydiiyey tira ahaan inta ay la egtahay Soomaalida gobolkan iyo meelaha ay kala degan yihiin.
Runtii Ohio tirada rasmiga ah oo xogahayaha gobolka Ohio uu hayo ee Soomaalida ah wuxuu ku sheegay 45,000 oo qof, 45,000 ilaa iyo 28,000 oo kamid ahi waa dad diiwaan gashan oo Mareykan ah oo codbixiyaal ah. Tiro aad u fara badan weeyaan marka si loo eego, marka si kale loo eego qaabka ay u nool yihiin iyo meesha Soomaalidu ku nooshahay oo inta badan ah bartamaha Ohio iyo magaalada Columbus, waxaa ka jira nidaam yaro adag oo xisbiyo maaragtay iyagu is arursanaya iyo guud ahaan gobolku wuxuu badan yahay Republicanka ama Jamhuuriga. Jamhuuriguna dadka soo galootiga ayaa dadka aad uga soo dhoweeyo. Xataa Dimuqraadiga jooga bartamaha Ohio iyo gobolka magaaladiisa caasimada ee Columbus ma aha kuwa aada soo dhoweynaya inay ka qayb qaataan dadka soo galootigii arrimaha siyaasadda.
Loodar Faarax, waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan gobolka Ohio, khaasatan magaalada Columbus, dhowaan ayay casho waxa ay gurigeeda ugu samaysay mid ka mid a labada musharax ee u tartamaya guddoomiyenimada gobolkaasi. Waxa aan weydiiyey sababtii ay cashadan ugu samaysay Richard Cordray oo u sharaxan guddoomiyenimada gobolka Ohio.
Runtii aniga waxaan ka mid organization or political action group ah, waxa loogu wacaa New American Political Action Group. It's a few of us. Group keeni aniga we decided to get involved Ohio election care, especially this year. Waxaan rabnay inaan ka qayb qaadano localka, because madama nationalki uu hadda chaotic yahay, waxaan decide gareynay that inaan control gareyn karno un state keena.
عشada loodar faarax iyo asxaabteeda waxaa ka dambeeyay kulan loo qabtay Soomaalida gobolka iyo musharaxiinta xisbiga Republicanka. Kulankan iyo in Soomaalida gobolka oo Ohio ay taageertay xisbiga Republicanka waxaa hormuud u ah Cabdulqaadir Muqtar Haaji. Waxaan aan weydiiyay sababta uu u taageeray Republicanka xilli ay Soomaalidu dhanka dimuqraadiga u badan tahay.
Magaaladeena Ohio waxaan ku deganahay dad aad u tiro badan, waxaan ku leenahay bisnisyo, waxaan ku leenahay iskuulaad, waxaan ku leenahay masaajido. Magaaladan aad baan ugu dhaqanahay alxamdulillah rabbil caalamiin. Dadkeenana waa la yeeshay, niman la dhaho dimuqraadiga iska yeeshay. Waxaa dhacdo inaan maalin kasta dimuqraadiga u foodno 24 sano u foodeynay. Waxaan nooma qabtaan ilmaheena maalin kasta dhintaan debiyada Markino Very Highway. Waxaa kaloo kaaga daran iskuulaadkana aad u liitaa. Marka saas laasligeeda hadda waxaan ku talagalnay inaan Republican ka dhigay Ciise fiirino oo aan ka tanasulno dimuqraadiga.
Loodar Faarax ayaan weydiiyey sababta ay iyada iyo asxaabteedu u taageereen musharaxa dimuqraadiga ee guddoomiyenimada gobolka Ohio, Richard Cordray.
Runtii Richard Cordray hadda laguma cusba, wuxuu ahaa US Attorney General buu ahaa before inta isaga uunan Obama qaadan una nationally una ka shaqeyn Washington DC. So one and now wuxuu gudo that's the reason and not gonna maturity and a democratic one. So we decided in to go forward and halabaha runti that can approach today and naga new American committee gana was a ugdanihin democrat. So iyaga actually maso approach today.
Waakan Cabdulqaadir Muqtar oo sharaxaya kulanka uu u qabtay musharaxiinta Republicanka iyo Soomaalida Ohio.
Iyo horta hore kulankan waa kulankii ugu horeeyay oo Republican loo sameeyay, waxaana aad buu u hirgalay Soomaalida imaatana ma badneen, laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin nambar fiican ay imaaday. Waxa waa bridge ugu horeeyay waay oo aad dhisnay Soomaalida community-ga Ohio joogto iyo Republicanka. Iyaga xataa naftirkooda marka loo wacay aad bay ugu farxeen inay Soomaalida soo raadsadeen, waxaana laga dhaadhacsiiyey inay Soomaalida necab yihiin Republicanka. Republicankii waxaa laga dhaadhacsiiyey inay Soomaalida necab yihiin. Marka labada meelba waxaa ku jira derbi. Shalay waxaan sameynay derbigii meesha ku jiray aan dudubnay, albaabadii isu soo furnay. Hadda iyo wixii ka dambeeyana xiriirku sii dhacana January ama February ayaa mid kala sameynana insha Allah. Midkaas waxaan filayaa governorka Ohio hadda u tartamaya oo Republicanka uu ku guuleysan doono haddii Ilaahay helbo inaan keeno, iyo dadka madaxda oo lamid ah isaga inaan keeno mar labaad, aan dadka baro, aan ka dhaadhacsiiyo inaan nahay dad open minded ah oo labada dhinacba u taagan. Walaal
Barasal Jibriil ayaa dhankiisa sharaxaya sida ay Soomaalida Ohio u codeeyaan iyo xisbiyada Republicanka iyo Dimuqraadiga midka ay u janjeeraan.
Runtii dadka Soomaaliyeed horta waxay u badan yihiin dad madax banaan oo ayagu isku dhufakara. Duruufta markaa haysata ayayna ku salayaan codkooda, oo marna waxa weeye hadda tusaale ahaan madaxweyne Trump iyo mamnuucista oo Soomaalida mamnuucay, sida gaarka dadka muslimiinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay iyo soo galootiga u baagsado, waxay keenaysaa in Soomaalidu ay aada dimuqraadiga dhankiisa ugu janjeersato oo guddoomiyaha gobolka iyo senatorka iyo kongareska ugu xoodhan ay codkooda siiyaan. Laakiin dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed runtii ma ahan dad xisbi xarig ugu xiran, oo waa dad la macaamili kara xisbi walba oo arrimaha had tusaale ahaan bulshada marka laga hadlo oo Mareykanka muhiimka ka ah oo xisbiyadu ku kala aragti duwan yihiin, sida guurka oo kale, arrimaha qoyska oo kale, arrimaha ganacsiga oo kale, xisbiga jamhuuriga arrimahaas oo dhan u dhow. Dadka Soomaaliyeedna dad ganacsato ah oo wax soo saar badan oo dhaqdhaqaaq badan oo maaragtay diintooda iyo arrimahaas qoyska iyo wixii lamid ahna ay isku fikirka yihiin gruubkaasi u badan yihiin. Marka haddii aysan jiri lahayn waxyaabahan, runtii aan oran karo nacaybka soo galootiga iyo muslimka iyo Soomaalida iyo madowga iyo wuxoo dhan, Soomaalidu waxay ahaan lahayd dad labada dhinac u kala jaban. Laakiin hadda maadaama waxyaabahaasi ay aada u joogaan meel walba, waxa ay Soomaalidu u badan yihiin xisbiga dimuqraadiga, codkoodana inta badan waxay siin karaan xisbiga dimuqraadiga.
Doorashadan oo beri ka dhacaysa dalka Mareykanka aanu kusoo qaadanay qormada toddobaadkan iyo tii ka horreysayba, haddii eebaha awoodda la idmo, waxaan dib ugu eegi doonaa toddobaadka soo socda. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii qurbe waxaa nala socodsiinayay jaamac abuula jaamac oo dhinaciga fadhiya jaamac maxaynu xiga
waa dhankii heesaa axmedow aanu gacan tugaaleyn waxaan u soo qabanaynaa dhageystayaasheenna heesta muna iyo codka baxsan ee cabdishire jaamac joogle
waxaan fanaanka Jokle Shira Jaamac iyo heestaas muna waxa ay gabagabo u yihiin barnaamijkeenii habeennimo waxaa idinla socodsiinayay jaamac abuula jaamac iyo anigoo ah axmed cali sheekh waxaanu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The United States reimposed sanctions on Iran's oil industry and financial sector Monday, following through on President Donald Trump's pledge